Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. A do të pranoj Rusia propozimin Amerikan për armë pushim me Ukrajinën? Ukraina dhe lufta tregtare pritet të jenë temat kyçe në takimet e G7-s. Liberalizimi i tregut të energjisë, bizneset përballen me rritje të kostos. Por këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kremlini tha se negociatorët nga Shtetet e Bashkuara janë nisur drejt Rusisë ku pritet të kenë kontakte me palën ruse. Në të vërtetë negociatorët janë duke u thuar me avion. Është planifikuar që të ketë kontakte. Do t'ju tregoj më vonë se çfarë do të ndodhë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Kur pyet nga gazetarët që të komentonte deklaratat e bëra nga presidenti amerikan Donald Trump, se negociatorët ishin rrugës për në Rusi. Peskov tha po ashtu se presidenti rus Vladimir Putin planifikohet të zhvilloj një bisedë telefonike ndërkombëtare mbrëmjen e së njëjtës. Një ditë më parë, Trump tha se përfaqësuesit amerikan ishin nisur drejt Moskës për të negociuar për një armë pushim të mundshëm me Ukrainën, pasi Kievi u pajtua për një armë pushim 30 ditor. Trump nuk specifikoi se kush ishte pjesë e ekipit negocius, por tha se shpreson që ata do të jenë në gjendje të arrijnë që Rusia ta pranojë një armë pushim. Ndërkaq nën presidenti amerikan J.D. Vance